Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και όπως προανήγγειλα έχουμε πάει ήδη στην Πολωνία, αυτή την χώρα της κεντρικής Ευρώπης, βόρειο-κεντρικής, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα ήταν σωστό να το πω, με κάπου 38 εκατομμύρια περίπου κατοίκους από ό,τι διάβαζα πριν λίγο καιρό. Είναι μια χώρα που συνορεύει με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τη Γερμανία, την Ρωσία, την Λιθουανία, τη Λευκορωσία, την Ουκρανία, τη Σλοβακία και την Τσεχία. Δηλαδή με πολλές χώρες. Είναι μια χώρα η οποία έχει εμφανίσει αρκετά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κάποτε στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια ή κάτι τέτοιο είχαμε δει εδώ στη χώρα μας αρκετούς Πολωνούς που είχαν έρθει να δουλέψουν και τα λοιπά. Τώρα κοιτώντας τα στοιχεία έβλεπα ότι το κατακεφαλήν εισόδημα της Πολωνίας είναι αντίστοιχο με της Ελλάδας και όχι μόνο αυτό, σε όρους αγοραστικής δύναμης οι Πολωνοί έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη από ό,τι έχει ο μέσος Έλληνας, πάντοτε με βάση αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, καλωσορίζουμε όμως την εκπομπή μετά από αρκετό καιρό έναν φίλο της εκπομπής, τον οποίο είχαμε γνωρίσει σε μία άλλη χώρα, τον Δημήτρη Τσίκα, σε αυτόν αναφέρομαι. Δημήτρη, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από τη Βαρσοβία.
Δημήτρη, για πες μας λίγο την προσωπική σου ιστορία, τη διαδρομή σου, γιατί η δικιά σου διαδρομή είναι, πώς να το πω, ενδιαφέρουσα, ας το πούμε έτσι. Εμείς δεν σε γνωρίσαμε στην Πολωνία, δεν σε συναντήσαμε μάλλον στην Πολωνία, σε συναντήσαμε ακόμα πιο βόρεια. Για πες μας.
Αλήθεια είναι, κάπου στις αρχές του 2014, εκεί στα μέσα της κρίσης, είχα πάει στην Ισλανδία, στο Ρέικιαβικ, όπου πήγα για δουλειά και προέκυψε να κάνω και μεταπτυχιακό, να κάνω οικογένεια, να κάνω τα πάντα εκεί. Και όλα ωραία ήταν, έκατσα 7 χρόνια μέχρι που με βρήκε ο κορονοϊός και εργαζόμουν στον κλάδο των τροφίμων, οπότε ήμασταν από τα πρώτα, ας πούμε, θύματα του κορονοϊού όσον αφορά το οικονομικό. Οπότε η γυναίκα μου, παρόλο που τη γνώρισα στην Ισλανδία, ήταν Πολωνή και ήρθαμε στην Πολωνία εν μέσω κορονοϊού.
Ακόμη θυμάμαι εκείνο το ταξίδι από την Ισλανδία στην Πολωνία με κάτι πλοία, θυμάμαι, μες στη Βόρειο Θάλασσα.
Ναι, το είχα πάρει από το λιμάνι της Ανατολικής Ισλανδίας, κοντά στο Έγκιλσταδιρ, δεν θυμάμαι καν πώς λεγόταν αυτή η μικρή πόλη, το λιμάνι, και ήταν 3 μέρες είχα περάσει στο Βόρειο Ατλαντικό, πω. Με ωραίο καιρό.
Το φαντάζομαι, θα ήταν εμπειρία πάντως, έτσι, δηλαδή θα κούναγε αρκετά, φαντάζομαι. Το
δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτό για μένα. Το χειρότερο ήταν ότι επειδή ήταν ο κορονοϊός, ήταν κλειστά και τα εστιατόρια και τα μπαρ μέσα μέσα στο ferry boat. Και στη στάση που έκανε στα νησιά Φερόες δεν μας άφησαν να κατέβουμε. Ήταν δηλαδή το πιο βαρετό ταξίδι που είχα κάνει. Αλλά τώρα που οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες, φαντάζομαι ότι αξίζει. Θα είναι πολύ καλύτερη εμπειρία για κάποιον να το κάνει τώρα.
Δεν έχεις πάει πίσω στην Ισλανδία από τότε, έτσι, αν κατάλαβα σωστά.
Πήγα αεροπορικός όμως. Όταν είχα έρθει, τα είχα φορτώσει όλα, γιατί είχα μεγάλο αυτοκίνητο. Τα είχα φορτώσει όλα, ό,τι μπορούσα δηλαδή εκεί πέρα. Έβαλα την οικογένεια στο αεροπλάνο να πάει στην Πολωνία και εγώ πήγα με ferry boat και ο δικός.
Μάλιστα.
Ήταν ωραία εμπειρία, ωραία. Λίγο βαρετή λόγω κορονοϊού, αλλά ήταν. Είναι
τρεις μέρες
που...
ταξίδι, έτσι, τρεις μέρες.
Τρεις μέρες μόνο η θάλασσα. Γιατί από εκεί μετά, από το Χίρτσχαλς μέχρι το Αμβούργο, ήταν άλλη μια μέρα. Έφτασα πρωί στο Χίρτσχαλς και βράδυ ήμουν Αμβούργο. Στο Αμβούργο έκατσα Σαββατοκύριακο να δω φίλους. Και μετά από το Αμβούργο στην Βαρσοβία ήταν πάλι ένα 14ωρο γεμάτο. Με τις στάσεις.
Ολόκληρη περιπέτεια κατά κάποιο
τρόπο. Οπότε ναι, χοντρικά ήταν 3 μέρες στο καράβι και 3 μέρες με το αυτοκίνητο.
Στη στεριά, ας πούμε, στη στεριά. Ναι. Δημήτρη, είσαι 4 χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι τώρα στην Πολωνία?
Έχω κλείσει 4 χρόνια, ναι. Εδώ πέρα υπάρχουν αρκετές δουλειές στην Πολωνία. Όπως πολύ σωστά είπες στην εισαγωγή, έρχονταν τη δεκαετία του 90, έρχονταν οι Πολωνοί στην Ελλάδα. Τώρα γεμίζει με Έλληνες.
Υπάρχει αντίστροφη δηλαδή η ροή τώρα πλέον. Έχει αντιστραφεί η ροή.
Ναι. Και μάλιστα έρχονται κατά εκατοντάδες, μπορώ να πω.
Εκατοντάδες.
Γιατί, ναι, για ποιο λόγο. Ο κύριος λόγος είναι τα headquarters, τα κεντρικά που έχουν οι μεγάλες οι πολυεθνικές, mm-hmm. είναι εδώ πέρα και κάνουν παράδειγμα τηλεφωνικά κέντρα. Τους είναι φθηνότερα να πάρουν Πολωνούς, Σέρβους, δεν ξέρω εγώ τι άλλες γλώσσες, Βούλγαρους, τι γλώσσες ζητάνε και να τους έχουν εδώ όλους μαζί, παρά να ανοίγουν ξεχωριστά σε κάθε άλλη χώρα. Οπότε είναι αρκετοί Έλληνες εδώ πέρα.
Που είναι σε αυτά τα call centers, δουλεύουν σε αυτά τα call centers δηλαδή.
Και call centers και στο τομέα της πληροφορικής γενικότερα, mm-hmm. όπως εγώ. Mm-hmm. Και πάρα πολλοί έρχονται από τα σώματα ασφαλείας, γιατί εδώ είναι τα κεντρικά της Frontex. Οπότε μάλιστα. πολλοί παρετούνται από την αστυνομία, κάνουν τα χαρτιά τους, τους παίρνουν εδώ πέρα στη Frontex, παρετούνται από την αστυνομία και μένουν εδώ πέρα με τα τετραπλάσια λεφτά ή πενταπλάσια.
Είδανε το φως που λέμε και το αληθινό.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Οπότε η ελληνική κοινότητα στη Βαρσοβία αλλά και γενικότερα στην Πολωνία, γιατί η Πολωνία είναι, δεν έχει αυτό το συγκεντρωτισμό που έχουμε στην Ελλάδα που είναι όλοι στην Αθήνα. Mm-hmm. Υπάρχουν μεγάλες τράπεζες και έτσι, εμπορική ζωή υπάρχει και στην Κρακοβία και στο Γουτς και στο Γκτάνσκ. Σε όλες τις πόλεις υπάρχουν έδρες μεγάλων εταιριών.
Και το προφίλ των Ελλήνων που βλέπεις που έρχονται είναι τι, νεότερες ηλικίες, κάτι τέτοιο?
Νεότεροι, πιο πολύ νεότεροι. Δεν έρχονται εδώ πέρα για σερβιτόροι ή για δουλειές του ποδαριού, όπως παράδειγμα οι Έλληνες της Ισλανδίας. Στην Ισλανδία δηλαδή ο Έλληνας, λόγω των υψηλών αμοιβών, ο Έλληνας πήγαινε να κάνει εκεί πέρα να δουλέψει στο ξενοδοχείο ή να καθαρίσει ή να κάνει κάτι τέτοιο. Εδώ στην Πολωνία αυτές οι δουλειές είναι ακόμα κακοπληρωμένες, οπότε mm-hmm. οι Έλληνες που έρχονται εδώ πέρα είναι πιο εξειδικευμένοι, οπότε κάνουν και αντίστοιχα καλύτερες εργασίες.
Υπάρχει, έχει δημιουργηθεί κάποια κοινότητα εκεί πέρα, ελληνική κοινότητα?
Βεβαίως, υπάρχει και ελληνική και λειτουργίες στην ελληνική γλώσσα, σε ένα παρεκκλήσι κοντά στον Ορθόδοξο τον Καθεδρικό Ναό που είναι στη Βαρσοβία.
Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός, Ελληνορθόδοξος είναι Ρωσικός?
Όχι, είναι, η εκκλησία εδώ πέρα είναι αυτοκέφαλη, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας. Υπάρχουν αρκετοί Ορθόδοξοι Πολωνοί, κυρίως στα ανατολικά, στην περιοχή στα σύνορα με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Το Μπιάουιστοκ, για παράδειγμα, έχει πάρα πολύ Ορθόδοξο πληθυσμό. Όπως και το Λούμπλιν και εκεί πέρα, η γύρω περιοχή. Οπότε υπάρχουν Ορθόδοξες εκκλησίες. Νομίζω 4 είναι μεγάλες στη Βαρσοβία. Και η ελληνική, όσοι τύχει να είναι στη Βαρσοβία κάποια Κυριακή Έλληνες, είναι στο παρεκκλήσι δίπλα από την εκκλησία του Κυρίλου και Μεθοδίου.
Μάλιστα. Και η λειτουργία εκεί γίνεται στα πολωνικά σίγουρα, αλλά γίνεται και σε...
Όχι, δεν είναι στα πολωνικά, είναι στη σλαβωνική, στην παλιά σλαβωνική γλώσσα, όπως το κάνουν και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί και όλοι αυτοί.
Μάλιστα.
Και οι Σέρβοι χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα. Πώς είναι σε εμάς, για παράδειγμα, η εκκλησιαστική που είναι μια μορφή με εξέλιξη της ελληνιστικής της αρχαίας. Έτσι είναι αντίστοιχα και εδώ τη σλαβωνική γλώσσα.
Μάλιστα. Στα ελληνικά δεν γίνεται τίποτε, έτσι, φαντάζομαι, λειτουργία. Γίνεται και στα ελληνικά?
Όχι, γίνεται. Αυτό κανονικά γίνεται. Στη μεγάλη εκκλησία γίνεται στη σλαβωνική και υπάρχει και ένα παρεκκλήσι που κάνουμε και τις ελληνικές λειτουργίες.
Και υπάρχει Έλληνας παπάς εκεί δηλαδή, Έλληνας ή όχι?
Είχαμε έναν Πολωνό ο οποίος σπούδασε στην Ελλάδα. Και αντίστοιχα τώρα είναι ένας ουκρανικής καταγωγής, ο οποίος και αυτός σπούδασε στην Ελλάδα και μιλάει άπτεστα ελληνικά και κάνει τις λειτουργίες στα ελληνικά.
Μπράβο. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ξέρεις, η εικόνα που έχουμε για την Πολωνία είναι ότι είναι μια βαθιά θρησκευόμενη καθολική χώρα, έτσι. Και ειλικρινά, εγώ τουλάχιστον δεν ήξερα ότι έχει και ορθόδοξο έτσι, πληθυσμό.
Ναι, ισχύει το ότι είναι βαθύτατα θρησκευόμενοι. Οι εκκλησίες, δηλαδή, οι καθολικές είναι γεμάτες κάθε Κυριακή. Ή παράδειγμα τώρα που ήταν 15 Αύγουστος, που είναι η Παναγία, είναι η προστάτητα του Πολωνικού στρατού, που έβλεπες παντού την εκκλησία, το στρατό, τους τοπικούς φορείς να είναι πολύ κοντά, να συμμετέχουν όλοι μαζί στις εκδηλώσεις. Οπότε είναι όντως θρησκευόμενοι, αλλά αντίστοιχα και οι Ορθόδοξοι Πολωνοί είναι θρησκευόμενοι εδώ πέρα, ειδικά τώρα που οι Ορθόδοξες κοινότητες ζωντάνεψαν με τους Ουκρανούς πρόσφυγες που ήρθαν τα τελευταία χρόνια.
Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις αυτό, όλο αυτό το σκηνικό που περιγράφεις. Ήθελα όμως να σε ρωτήσω, οι Πολωνοί σαν άνθρωποι, εσύ η γυναίκα σου είναι Πολωνέζα, προφανώς έχεις μια πολύ καλή εικόνα. Πώς θα τους χαρακτηρίζεις? Εμείς τουλάχιστον όσο τους έχουμε συναντήσει εδώ στην Ελλάδα ήταν άνθρωποι φιλήσυχοι, πολύ εργατικοί, συνεπείς θα έλεγα, δηλαδή ότι το καλύτερο θα μπορούσε να περιμένει κανείς από κάποιον εργαζόμενο, όσο τουλάχιστον εγώ μπορώ να το θυμηθώ, έτσι. Στην Πολωνία πώς είναι τα πράγματα?
Ισχύει και μάλιστα εγώ τους γνώρισα τους Πολωνούς και στην Ισλανδία, όπου η Πολωνία είναι η μεγαλύτερη μειονότητα εκεί πέρα. Είναι εργατική, όντως, είναι ήσυχη γενικότερα, από εγκληματικότητα εδώ πέρα δεν θα δεις τίποτα. Οι γυναίκες μπορούν να κυκλοφορούν το βράδυ αργά στα σκοτεινά στενά μόνες τους χωρίς να φοβούνται. Τα παιδιά να παίζουν στις πλατείες, στις γειτονιές. Βλέπεις δηλαδή ζωή, βλέπεις αυτή την ασφάλεια και είναι πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο και το εκτιμούμε εμείς που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά την κοινωνικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή,
είναι πιο κλειστοί άνθρωποι, λέμε, πιο κρύοι, αυτό θες να πεις.
Είναι πολύ ανοιχτοί άμα πας να τους μιλήσεις έξω. Mm-hmm. Πάντα δεν θα σε κοιτάξουμε στραβό μάτι όπως καμιά φορά κάνουμε και εμείς. Έρχεται κάποιος στο μπαρ να μας μιλήσει και τον κοιτάμε στραβό μάτι. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο, απλά δεν θα κάνουν αυτή το πρώτο βήμα. Mm-hmm. Επίσης έχουν και λίγο... Αυτό το drinking culture, το ναι, ευρωπαϊκό.
Το αλκοολικό, το αλκοόλ,
ναι,
τους αρέσει.
Πάμε δηλαδή να βγούμε, να πιούμε μέχρι να πέσουμε κάτω.
Ναι, ναι, γνωστό.
Το έχουν αυτό. Ναι, αλλά με εξαίρεση, αυτά γενικότερα είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν δημιουργούν προβλήματα. Και το βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια, όσοι δουλεύουν στον τουρισμό στην Ελλάδα, βλέπουν πάρα πολλούς τουρίστες Πολωνούς.
Ναι, ναι, έχουν...
Οι οποίοι βέβαια
έχουν αρχίσει.
Για οικονομικούς λόγους προτιμάνε τα all inclusive. Έρχονται πολλοί, υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές, βλέπουμε εδώ πέρα σε αφίσες στα ταξιδιωτικά πρακτορία και προτιμούν την Ελλάδα και αν δεν κάνω λάθος είναι η τρίτη μεγαλύτερη, η τρίτη εθνικότητα στην Ελλάδα σε προσέλευση τουριστών.
Σίγουρα είναι ο αριθμός αυξάνεται. Στην αρχή από ό,τι θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια, μια δεκαετία ίσως και από όσο μπορώ να θυμηθώ, κατεβαίνανε και αυτοί περισσότερο προς τη Βόρειο Ελλάδα, κάπου εκεί πέρα, αλλά πλέον έχουν επεκταθεί, ξέρεις, και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Κάτι που συμβαίνει...
Ναι, τώρα είναι Κρήτικος, Ρόδος, Ζάκυνθος, εκεί είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί.
Ναι. Κάτι που συμβαίνει και με τους Ρουμάνους, σε αντίθεση με άλλους Βαλκάνιους, όπως τους Σέρβους και έτσι, που πηγαίνουν συνήθως Βόρειο Ελλάδα, ξέρεις. Είναι οι Πολωνοί όπως και οι Ρουμάνοι. Οι Ρουμάνοι είναι λίγο πιο πρόσφατο γιατί τώρα μόλις μπήκαν στο Σέγγεν από ό,τι ξέρω, επομένως είναι πιο εύκολο να έρθουν στην Ελλάδα σε σχέση με το παρελθόν. Είναι όντως, βλέπουμε όλο και περισσότερους και φαντάζομαι θα δούμε και ακόμη περισσότερους γιατί είναι 36-38 εκατομμύρια κόσμος, έτσι δεν είναι? Είναι αρκετός κόσμος.
Ναι, ναι, είναι μεγάλη αγορά, μεγάλη αγορά. Βέβαια, ακόμα βλέπουμε τις διαφορές στην επαρχία και στις μεγάλες πόλεις. Για παράδειγμα, στην επαρχία ο μέσος μισθός είναι καθαρά λιγότερο από 4.000 βότη, δηλαδή σαν λέμε 800-900 ευρώ. Mm-hmm. Ενώ στη Βαρσοβία και στις μεγάλες πόλεις ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 1.600 ευρώ, αντίστοιχα,
ναι.
1.500 εκεί.
Ναι, έλεγα και προηγουμένως ότι λίγο πολύ κατά κεφαλήν είμαστε στα ίδια επίπεδα, αλλά η αγοραστική δύναμη από ό,τι έβλεπα των Πολωνών είναι μεγαλύτερη από ό,τι η δική μας. Ίσως γιατί οι τιμές είναι χαμηλότερες εκεί πέρα σε αγαθά.
Οι τιμές του σούπερ μάρκετ είναι αισθητά χαμηλότερες εδώ, αλλά στις μεγάλες πόλεις υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα ενίκια.
Αυτό
γιατί μαζεύονται αρκετοί εκεί πέρα και τα ενίκια είναι στο Θεό.
Αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το πρόβλημα της στέγασης, έτσι. Άρα το έχετε και στην Πολωνία,
ναι, ναι,
αυτό. Και στην Πολωνία.
Σε μεγάλο βαθμό.
Και πες μας, είναι δύσκολο κανείς να βρει σπίτι, ας πούμε, να νοικιάσει? Και πόσο
το να βρει
πηγαίνει?
Θα βρει. Το θέμα είναι η τιμή. Για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να μείνει κεντρικά στη Βαρσοβία, mm-hmm. Για να αποφεύγει συγκοινωνίες και τέτοια, να είναι κοντά στη δουλειά του, να είναι κοντά στην αγορά. Εκεί πέρα μιλάμε για ένα, ας πούμε, τριάρι με δύο υπνοδωμάτια, δηλαδή θέλει σίγουρα πάνω από 1.200 ευρώ.
Πάνω από 1.200
1.200 ευρώ.
Και αν βγει λίγο,
1.000 με 1.200,
αν βγει πιο έξω από την, προς τα
πιο έξω, ναι, να πέσει γύρω, ας πούμε, στις 3.000, στα 3.000, 3.500 βότι, που είναι αντίστοιχα 800 ευρώ, ας πούμε, 700-800 ευρώ.
Και πάλι αρκετά υψηλό το ενίκιο, αν σκεφτεί κανείς ότι ο μέσος μισθός, όπως μας είπε, στη Βαρσοβία είναι κάπου 1.600 ευρώ. Δηλαδή ο μισός μισθός ενός ατόμου πηγαίνει στην ουσία στο ενίκιο.
Και, ναι, και παραπάνω, άμα,
και παραπάνω
άμα είναι ένα άτομο και... Καλά, βέβαια οι τιμές που είπα είναι για τριάρια, οπότε συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύο άτομα που δουλεύουν, είναι
σωστά.
Ζευγάρι.
Σωστά.
Στα στούντιο και στις γκαρσονιέρες οι τιμές είναι ελάχιστα πιο χαμηλές. Μην φανταστεί κάποιος τεράστιες διαφορές, αλλά είναι πιο χαμηλές.
Και αν ενδιαφέρεται κάποιος...
Οπότε...
Ναι, συνέχισε, συγγνώμη, σε διακόψα.
Όχι, απλά ήθελα να συμπληρωστεί. Οπότε και το φαινόμενο της συγκατοίκησης είναι και αυτό... Το συναντάει κανείς εδώ πέρα.
Πολύ έντονο, έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω, για να αγοράσει κανείς σπίτι, να νοικιάσει, είναι αυτές οι τιμές που μας είπες, για να αγοράσει κανείς σπίτι στη Βαρσοβία, πόσο εύκολο είναι, δηλαδή πόσο, πού κυμαίνονται περίπου οι τιμές, πες για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, έτσι να το απλοποιήσουμε για να είναι πιο εύκολο. Ή 80,
και πάλι υπάρχει τεράστια διαφορά, άμα μιλάμε για κεντρικά, να μείνει κάποιος στο κέντρο της Βαρσοβίας για 100 τετραγωνικά, που είναι αρκετά μεγάλο, μιλάμε για πάνω από 1,5 εκατομμύριο ζλότι, οπότε περίπου 2-4 το βάλουμε, ναι, μιλάμε για 400.000
ευρώ.
Ναι, είναι κάμποσα. Τα προάστια είναι λίγο πιο φθηνά, δηλαδή υπάρχουν κάποια προάστια ή κοντά στο αεροδρόμιο επίσης, το οποίο αεροδρόμιο είναι κοντά στην πόλη, δεν είναι μακριά.
Mm-hmm.
Επειδή λόγω θορύβου είναι λίγο οι τιμές πιο προσιτές, και μετά είναι κάποια προάστια που είναι από την ανατολική πλευρά του Βιστούλα, που είναι έτσι λίγο πιο παλιά κτίρια της κομμουνιστικής περίοδου, τα οποία όμως είναι πολύ καλοδιατηρημένα και τα διαμερίσματα είναι ανακαινισμένα. Οπότε στις περιοχές που πηγαίνει και το μετρό, οι τιμές είναι ακόμα λογικές. Και όταν λέω λογικές, 150-200.000 ευρώ, τόσο περίπου.
Και μπορεί κανείς να πάρει εύκολα δάνεια από τράπεζα ή υπάρχουν δυσκολίες? Και τα επιτόκια που είναι
εύκολα
περίπου?
Παίρνει άμα έχει σταθερή δουλειά, άμα έχει κάποιο ποσό, ας πούμε το 15% της αξίας σπιτιού, μπορεί να πάρει δάνειο. Χορηγούν εύκολα εδώ οι τράπεζες.
Και
απλά έχουν
επιτόκια,
πολύ ψηλό επιτόκιο, γιατί
για
είναι εκτός ευρώ.
Για πες που...
Είναι γύρω στο 7%.
7% επιτόκιο για κειμενόμενο, φαντάζομαι,
για
έτσι. Κειμενόμενο ή σταθερό?
Μικρή διαφορά έχει το κειμενόμενο από το σταθερό. Αν είναι το κειμενόμενο 7, το σταθερό 7,05 ή 7,1.
Ναι, κατάλαβα τι λες. Μάλιστα. Να πούμε ότι το νόμισμα της Πολωνίας είναι το ζουότι ή σλότι. Εμείς το λέμε σλότι εδώ, αλλά νομίζω ζουότι είναι το σωστό.
Ναι, αυτό το περίεργο γράμμα που έχουν, που είναι σαν το L, το αγγλικό, με έτσι, μια γραμμή, προφέρεται σαν we. Το λένε ζουότι, όχι σλότι.
Ζουότι.
Αλλά όταν θέλουν να μεταφέρουν, δηλαδή, στο διαβατήριο που πρέπει να το κάνεις σε λατινικούς χαρακτήρες, το γράμμα αυτό μεταφέρεται ως L, λάμδα, λατινικό L στο λατινικό αλφάβητο.
Και σημαίνει στα πολωνικά χρυσός?
Ακριβώς, ενημερωμένο σε βρίσκω.
Εντάξει, λιγάκι.
Ναι, ναι.
Ο χρυσός πάντα λάμπει, ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι επειδή χρησιμοποιούσαν το χρυσό παλιότερα ως νόμισμα, πέρασε και στο νόμισμά τους να λέγεται σβότι.
Αλήθεια, ο κόσμος, πώς, δεν ξέρω ποια είναι η ψυχολογία, όχι τόσο, ο κόσμος πώς διατίθεται απέναντι στο ευρώ, δηλαδή θέλουν οι Πολωνοί να μπουν στο ευρώ, να εγκαταλείψουν
όχι,
το νόμισμά τους ή όχι?
Όχι, δεν θέλουν, κυρίως για έντονα έτσι πατριωτικούς λόγους. Θέλουν το δικό τους νόμισμα. Δεν το κοιτάνε τόσο μακροοικονομικά να δουν αν τους συμφέρει ή όχι. Πιο πολύ για πατριωτικούς. Και γενικότερα, αυτό το θυμάμαι, μου έχει κάνει εντύπωση όσο ήμουν ακόμα στην Ισλανδία, που έβλεπα στα πολωνικά σούπερ μάρκετ να είναι οι τιμές ακριβότερες από τα ήδη ακριβά Ισλανδικά σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Και όμως οι Πολωνοί να πηγαίνουν εκεί να παίρνουν τα πολωνικά προϊόντα γιατί θέλουν να στηρίξουν την πατρίδα τους.
Είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό. Ναι, σωστά. Είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό της Πολωνίας αυτό.
Γιατί συνήθως οι Πολωνοί στην Ισλανδία ήταν της εργατικής τάξης, χαμηλόμισθη, οπότε θα περίμενε κανείς να πάνε στα πιο φθηνά σούπερ μάρκετ. Και όμως στήριζαν τα δικά τους και ας ήταν αρκετά ακριβότερα από τα Ισλανδικά σούπερ μάρκετ. Και γενικότερα στηρίζουν την αγορά τους, κοιτάνε να στηρίζουν τόπια προϊόντα και ας τους βγαίνει ακριβότερα καμιά φορά. Είναι αρκετά πατριώτες.
Ναι, ναι, νομίζω ότι άλλο ένα χαρακτηριστικό των Πολωνών που νομίζω ότι αυτό συνδέεται με την ιστορία τους, έτσι, ιστορικά, τι τους έχει συμβεί ιστορικά δηλαδή. Αυτό πρέπει να έχει παίξει κάποιο ρόλο από ό,τι καταλαβαίνω.
Σίγουρα. Ακόμα και στη φύλαξη των συνόρων βλέπουμε και εθελοντές πολίτες, όχι από τα σώματα ασφαλείας, να πηγαίνουν και να φυλάνε τα σύνορα. Γιατί υπήρχαν κάτι περιστατικά τους προηγούμενους μήνες, παράδειγμα με τη Γερμανία, που οι Γερμανοί αστυνομικοί περνούσαν τα σύνορα και άφηναν μετανάστες εκεί πέρα με τη δικαιολογία ότι δεν είχα χαρτιά, άρα μπήκαν από την Πολωνία. Και αφού έγιναν 2-3 τέτοια περιστατικά, τώρα υπάρχουν πολίτες οι οποίοι φυλάνε τα σύνορα και προφανώς δεν έχουν ούτε κάποια εξουσία ούτε κάποιο οπλισμό. Απλά άμα δουν κάποια περιπολικά γερμανικά ή αρχές γερμανικές να πλησιάζουν τα σύνορα, καλούν τις τοπικές αρχές.
Μάλιστα, πολύ εντυπωσιακό και αυτό. Είναι γνωστοί οι Πολωνοί για τον καθολικισμό, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό τους. Και το δεύτερο για αυτό που είπες, τον έντονο πατριωτισμό τους.
Είναι αλληλένδετα αυτά.
Ναι, ναι, έχουν περάσει άνθρωποι και τόσα που, δηλαδή, αν κανείς κοιτάξει πίσω στην ιστορία, να πούμε το 18ο αιώνα, δεν ήταν, είχαν ενωθεί με την Λιθουανία, είχαν φτιάξει μια ένωση εκεί πέρα, μετά αυτό διαλύθηκε, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι, ήταν το 17ο αιώνα, είχαν και την Λιθουανοπολωνική κοινοπολιτεία. Έχουν ένα από τα αρχαιότερα συντάγματα του κόσμου. Νομίζω,
το αρχαιότερο
μετά
στην Ευρώπη,
πολιτιών.
Νομίζω. Στην Ευρώπη είναι το αρχαιότερο σύνταγμα.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και στον κόσμο είναι, νομίζω, μετά των Ηνωμένων Πολιτειών το παλαιότερο, το οποίο το φυλάνε και αυτό σκόριο οφθαλμού, είναι περήφανοι για το σύνταγμά τους. Και γι' αυτό ήταν ουσιαστικά, δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν 1,5 χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω, που είχαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες διαφωνίες, mm-hmm. και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κόψει και τις επιδοτήσεις, τα χρήματα προς την Πολωνία, γιατί απαιτούσε να κάνουν αλλαγές στο δικαστικό του σύστημα, το οποίο όμως απαιτούσε να γίνουν και αλλαγές στο Σύνταγμα, κάτι πολύ ευαίσθητο για τους Πολωνούς, να τους πει να αλλάξουν το Σύνταγμά τους, που είναι από τα παλαιότερα.
Μάλιστα.
Οπότε το υπερασπίζονται και αυτό αρκετά.
Ναι, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το γεγονός. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα η Πολωνία. Φυσικά ο καιρός το χειμώνα φαντάζομαι δεν είναι και ο καλύτερος, έτσι δεν είναι? Κρύοι χειμώνες.
Ούτε το καλοκαίρι. Συννεφιά έχουμε τώρα, φυσάει, αύριο θα βρέχει. Ετοιμάζομαι να πάω Σαββατοκύριακο στην Κρακοβία εκδρομή και από ό,τι βλέπω θα έχει 17-18 βαθμούς και βροχές. Οπότε
φαντάζομαι το χειμώνα τι γίνεται.
Το χειμώνα, πέρυσι είχαμε λίγο μαλακό χειμώνα, μπορώ να πω. Δεν είδα τόσο άσχημος. Αλλά θυμάμαι ότι δεν έπεσε πολλές φορές κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία. αλλά θυμάμαι την πρώτη χρονιά που ήρθα εδώ, είχε πιάσει και μείον 10, μείον 12, είχαμε τέτοιες θερμοκρασίες.
Και πολλά χιόνια, έτσι.
Αρκετά, ναι. Και εγώ μένω λίγο και παραέξω από την πόλη. Είναι αρκετά δύσκολα το χειμώνα. Αλλά είναι οργανωμένοι εδώ πέρα.
Αυτό ήθελα. Το επόμενο ερώτημά μου θα ήταν αυτό. Δηλαδή, όταν χιονίζει, όταν γίνεται όλο αυτό, καθαρίζουν γρήγορα τους δρόμους, γιατί είναι μια δύσκολη κατάσταση.
Ναι, ναι, καθαρίζουν γρήγορα. Και έχει και να κάνει αναλόγως με την τοπική αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα, οι πιο πλούσιες περιοχές ρίχνουν αλάτι στους δρόμους, οι πιο φτωχές ρίχνουν άμμο. Που είναι λίγο χειρότερα η άμμος, δεν κάνει την ίδια δουλειά. Αλλά βέβαια εδώ έχουν τα φρεάτια είναι ανοιχτά, οπότε δεν βουλώνουν, γι' αυτό μπορούν να ρίξουν και άμμο. Νομίζω ότι όσοι έχουν ταξιδέψει στην Ανατολική Ευρώπη το έχουν δει, τα φρεάτια τα ανοιχτά παραπλεύρω των δρόμων. Οπότε δεν βούλωνε, αλλά είναι αναλόγως στην περιοχή. Σε κάποιες έτσι λίγο πιο φτωχές γμήνα τα λένε εδώ πέρα. Είναι το αντίστοιχο, κάτι ενδιάμεσο από το Δήμο και την Νομαρχία, κάτι ενδιάμεσο. Έχουν περιοχές εδώ της αυτοδιοίκησης. Σε πιο φτωχές έτσι περιφέρειες δεν καθαρίζουν τόσο καλά. Αλλά εδώ που είμαι εγώ, που είναι στην περιοχή της πρωτεύουσας, δεν είχα ποτέ κάποιο πρόβλημα.
Και τα αυτοκίνητα, τι είδους λάστιχα έχουν, σας υποχρεώνουν να αλλάζετε λάστιχα καλοκαίρι, χειμώνα, όπως γίνεται σε άλλες χώρες ή όχι?
Ναι. Θα πρέπει το χειμώνα να έχει ή χειμερινά ή παντός καιρού, αλλιώς έχει πρόστιμο.
Μάλιστα. Γενικά υπάρχει, είπες τάξη, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει εγκληματικότητα κτλ. Ο κόσμος, από ό,τι καταλαβαίνω, σέβεται τους νόμους, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν ακόμη κάποια κατάλοιπα της δεκαετίας του 90-2000, τα οποία φεύγουν και αυτά σιγά σιγά, δηλαδή δεν θα σου ζητήσει κάποιος αστυνομικός, παράδειγμα, να το λαδώσει στον δρόμο όπως συνέβαινε δεκαετία του 90 και αρχές του 2000. Αυτοί έχουν ξυλωθεί όλοι. Μάλιστα, μου έχει πει κάποιος εδώ, ο Πολωνός, εν μία νυχτή αυτό έγινε, για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα υπάρχει, παλιότερα για παράδειγμα, σε σταματούσε ο αστυνομικός και...
Α, μάλλον, είχε και εκεί αυτό είχε και εκεί αυτό το φαινόμενο που εμφανιζόταν σε αυτές τις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες που ήταν κάτω από Σοβιετική Ένωση παλιά, αυτό το πράγμα.
Ναι, δεκαετία του 90 αυτό ήταν έντονο φαινόμενο. Αλλά επειδή προσπαθούσαν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θυμάμαι τώρα ποια κυβέρνηση, ποιος το είχε κάνει αυτό. Εν μία νυχτή είχε ξυλώσει όλους τους διοικητές αστυνομίας και έβαλε καινούριους και τους είπε ότι αν θα συνεχιστούν τέτοια φαινόμενα θα ξυλωθείτε κι εσείς. Οπότε αυτό πλέον δεν υπάρχει πουθενά. Δεν θα δει δηλαδή τέτοια φαινόμενα. Αν υπάρχει έτσι κάποια διαφάνεια, είναι σε υπηρεσίες πολεοδομίας ή σε αυτά που έχουμε και στην Ελλάδα δηλαδή.
Κατάλαβα, και εκεί υπάρχουν δηλαδή τέτοιου είδους φαινόμενα.
Όχι σε τόσο έντονο βαθμό όπως στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, τελευταία ερώτηση, ήθελα να σου κάνω αυτή την ερώτηση και προηγουμένως και το ξέχασα. Να μας δώσεις ενδεικτικά, μας μίλησες για τα ενοίκια, μας μίλησες για τις τιμές των σπιτιών, λίγο έτσι από πράγματα στο σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου, δηλαδή πράγματα που αγοράζει ο κοινός άνθρωπος εκεί πέρα, λίγο πολύ σε ευρώ, πόσο περίπου κάνει ένα λίτρο γάλα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή αν έχεις
Το γάλα να είναι κάτω από ένα ευρώ, να είναι γύρω στα 80-90 λεπτά. Προσπαθώ να κάνω τώρα και τη μισοτιμία στο μυαλό μου. Ναι. Το ψωμί και αυτό είναι γύρω στο ευρώ. Αυτά που είναι φθηνότερα είναι κονσέρβες, σαλάμια, κρέατα, αλαντικά. Αυτά είναι φθηνότερα από την Ελλάδα. Τα φρούτα και τα λαχανικά, όσα είναι παραγωγής εδώ πέρα ντόπια, παράδειγμα ντομάτες που έχουν ή πατάτες ή τέτοια, είναι και αυτά φθηνότερα. Οι πατάτες είναι αρκετά φθηνότερες από την Ελλάδα. Τις βρίσκεις δηλαδή γύρω στα 40 λεπτά περίπου, 30 κάπως έτσι. Τώρα τα αλκοολούχα και αυτά είναι και αυτά λίγο φθηνότερα από την Ελλάδα.
Ναι.
Γενικά οι τιμές μπορώ να πω ότι είναι γύρω στα 20, ίσως και 30% φθηνότερα από την Ελλάδα γενικά.
Σούπερ μάρκετ τώρα μιλάς.
Αλλά εκεί που βλέπω. Ναι, στο σούπερ μάρκετ. Τα κρέατα είναι πιο πολύ που βρίσκει μεγάλη διαφορά κάποιος.
Μάλιστα. Έχει μία ερώτηση εδώ να σου κάνει η Λίδα, η Σιδηροπούλου που είναι δίπλα μου εδώ πέρα. Λίδα, αν θες, ρώτησα τον κύριο Τσίκα.
Κύριε Τσίκα, έχετε πει ότι είσαστε τόσα χρόνια στο εξωτερικό και παρόλα αυτά μιλάτε τα ελληνικά άπτεστα. Ποια η επαφή σας με την ελληνική γλώσσα?
Καλά, σίγουρα στα παιδιά μου κοιτάω να μιλάω μόνο ελληνικά, κοιτάω να γράφω, να αρθρογραφώ, να έχω επαφή με τη γλώσσα συνέχεια. Δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν πρέπει να το περάσει τα παιδιά αυτό. Γιατί τα παιδιά πηγαίνουν εδώ πέρα στο πολωνικό σχολείο, οπότε τα ελληνικά τους είναι δεύτερη γλώσσα εδώ, δεν είναι πρώτη. Αλλά αναγκαστικά για να μπορέσεις να το μεταλαμπαδεύσεις, θα πρέπει να το εξασκείς κι εσύ. Οπότε ναι, κοιτάω κι εγώ τις παράδειγμα στα social media οι αναρτήσεις ή να μιλάω σε κάποιο ραδιόφωνο ή σε καλή ώρα όπως εδώ. Μιλάω και στις Θεσσαλονίκης που και που. Όπως επίσης δεν ξέρω αν οφείλεται και σε αυτό, ότι και η δουλειά μου έχει να κάνει. Μιλάω ελληνικά, δηλαδή ασχολούμαι με την ελληνική αγορά, οπότε έχω επαφή με Έλληνες καθημερινά. Οπότε ίσως αυτό βοηθάει σε μένα. Αλλά γενικά σε αυτές τις χώρες όπου συνήθως έρχονται Έλληνες και δεν μιλάνε την τοπική γλώσσα, συνεννούνται στα αγγλικά δηλαδή και στη μητρική τους γλώσσα, δεν βλέπω ανθρώπους να ξεχνάνε τη γλώσσα τους. Αν και οι φίλοι μου στην Ελλάδα μου είπαν ότι έχω πάρει λίγη προφορά. Η προφορά μου έχει αλλάξει λίγο.
Α, εντάξει. Πάντως εμένα εμάς εδώ δεν μας φαίνεται ότι έχει αλλάξει η προφορά σου. Κανονική μας φαίνεται. Έτσι δεν είναι, Λίδα?
Έτσι. Χαίρομαι.
Απλώς ήθελα να ρωτήσω, μια και είναι πολύ σημαντικό. Εσύ είσαι πρώτη γενιά, έτσι. Τα παιδιά είναι δεύτερη γενιά, η μητέρα τους είναι Πολωνέζα. Εσύ τους μιλάς στα ελληνικά. Υπάρχει ελληνικό σχολείο ή κάτι τέτοιο που μπορούν να πάνε έστω για λίγες ώρες?
Υπάρχει ένα. Είναι υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ελλήνων Επιχειρηματιών Πολωνίας.
Α, πολύ ενδιαφέρον.
Και της πρεσβείας εδώ πέρα. Το Υπουργείο έχει στείλει και δύο δασκάλες. Mm-hmm. Όπου είναι μια φορά την εβδομάδα να πάνε τα παιδιά να έχουν έτσι μια επαφή με τη γλώσσα.
Ναι, Σαββατοκύριακο φαντάζομαι, έτσι. Σάββατο.
Όχι, καθημερινή είναι, αλλά απόγευμα.
Απόγευμα, ναι.
Ναι. Οπότε για πολλούς είναι δύσκολο. Εγώ έτυχε παράδειγμα φέτος να βόλευαν οι τάξεις των παιδιών μου και να μπορούσα να πάω τις Δευτέρες το απόγευμα. Mm-hmm. Αλλά φέτος αν αλλάξει το πρόγραμμα δεν ξέρω αν θα μπορώ. Ναι. Πολλοί επίσης Έλληνες δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά τους εκεί. Αυτοί βέβαια που είναι στη Frontex, αυτή είναι η τυχερή, γιατί η Frontex καλύπτει και ιδιωτικό σχολείο, οπότε πηγαίνουν στο ευρωπαϊκό σχολείο, που εκεί μαθαίνουν και μια οποιαδήποτε άλλη γλώσσα θέλουν. Μπορούν δηλαδή να παρακολουθήσουν και στα ελληνικά και στα αγγλικά είναι κυρίως το πρόγραμμά τους και να επιλέξουν και μια τρίτη άμα το θέλουν, άμα τρίτη γλώσσα. Οπότε τη Frontex γι' αυτό...
Εσείς δηλαδή πληρώνετε, συγγνώμη για να το καταλάβω, εσείς πληρώνετε δηλαδή για να πάνε τα παιδιά εκεί πέρα, δεν είναι δωρεάν?
Όχι, το ελληνικό σχολείο, αυτό που είναι μια φορά την εβδομάδα, είναι δωρεάν.
Δωρεάν, οκ. Okay.
Για όλους, ναι. Αλλά αυτοί που είναι της Frontex έχουν το προνόμιο να στείλουν τα παιδιά τους στο ευρωπαϊκό σχολείο, όπου εκεί πέρα έχουν καθημερινή επαφή με την ελληνική γλώσσα. Ναι, οπότε για αυτούς είναι λίγο πιο εύκολο. Για μας που δεν μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας, είναι αρκετά ακριβό να τα στείλει κάποιος στο ευρωπαϊκό σχολείο. Για μας υπάρχει το ελληνικό σχολείο από την πρεσβεία και ό,τι μετά κάνουμε μόνοι μας.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή όμως σε κράτησα αρκετά από ό,τι βλέπω εδώ, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες και εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα ότι και στην Πολωνία πηγαίνει κόσμος εδώ από την Ελλάδα, πέρα από τη Frontex, που ούτε και αυτό το ήξερα, ότι η έδρα της είναι στην Πολωνία. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα, να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε φαντάζομαι. Τι να πω, καλές διακοπές, ό,τι το καλύτερο για σένα και την οικογένειά σου και για όλους τους Έλληνες της Πολωνίας ασφαλώς και όχι μόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Σε χαιρετούμε. Γεια.